Ассаламу алейкум, естеріңіз ықлас пентлері. Сізлерменен және эфир арқалы ұшырасып тұрғанымыздан жүді қуанышлымыз. Дана халқымыз бәхәр маусымын келіншекке ұқсатады. Бәхәр маусымы келіншеклерге ұқсап, гозал, өзінің жап-жасыл киімлеріне оранып, және де гозалырақ көрінеді. Халқымыздың көпшілігі бұл маусымды жақсы көруіне сенеміз. Бұл маусымды балаларымыз да жүді жақсы көреді. Себебі олар қысы менен көбінше үйде болғаны үшін бәхәрді сағынып күтеді. Хам асығыс пенен далаға атланады, достлары менен ойнайды. Еліміздің бүткіл қала, хам ауылларда, үлкен қазанларда сөмелек, хам һәр түрлі жасыл шөплерден ауқатылар пісіріледі. Осы маусымда тауға шығып, бәхәрдің ерте, таза хауасынан тойып-тойып дем алғын келеді. Атыраптың гозалығын көріп, жаратқан иемізге шүкіршілік білдіргіміз келеді. Бәхәр маусымында һәр түрлі дәрі-дәрмаларға бай болған жасыл шөплерді, палызларды тойып жегін келеді. Бұның үшін һәр біреуімізде жетерлі имканиятлар бар. Бұның үшін Құдайға шүкірлік білдіреміз. Әлбетте, қыс маусымында де түрлі дәрі-дәрмаларға бай болған ауқатларды тауып жеуіміз үшін біздердің мемлекетіміздің имканияты бар. Бірақ, һәмме нәрсені жаңа, таза уақытында жеуге не жетсін. Қадірлі достар, бүгінгі естіруіміз арқалы сіздерге бере жақ болған кеңесіміз бұл шаңарағыңызбенен бір жерге дем алуға барың. Хам жақсы дем алыңлар демекшіміз. Бұның үшін ұзақ жерге бару шарт емес. Өзіңізге таныс болған жақынырақ жерге де дем алуға барсаңыз болады. Бірақ біздерде бір мәселе бар. Бұл біздердің халқымыз дем алу үшін өншелі әдетленбегенлігі. Егер кейбір достарымызға дем алу хақында айтсақ, көбінше жұмыслары бар екенін айтып, өзлерін шетке алады. Құрметлі тыңлаушылар, әр біреуіміз дем алуға хақлымыз. Табиаттың ұсындай гозал уақытын өтіріп жібермей, пайдалануға, һәм ләзетленуге харекет етейік. Бір күнге болса да, жұмысларымызды қойып тұрып, Құдай тарапынан берілген имканияттан толық пайдаланайық. Себебі, һәр біреуіміз бұл дүниеге бір мәрте келеміз. Осы дәуірлерді балаларыңыз бір өмір кесіліп, сізде міндетдар болып жүреді. Бүгінгі кеңесіміз һәр біреуіңіз үшін мақұл болады деп ойлаймыз. Осы кеңесіміз хақында бір ойлап көріңдер, құрметлі достар. Осының менен естіруімізге осы жерде жұмақ жасап, сіздерменен қошласамыз. Кейінгі естірулерімізге шекем, сау-саламат болың.